Cum a reușit în stand-up? Ce e succesul? E o rețetă? Ce a făcut în momentele grele, când nu avea bani, când simțea anxietate, depresie și lupta cu kilogramele în plus? În această ediție Smart Job vorbim cu actorul Cosmin Nedelcu, Micuțu, stand-upper și comediant. Are sau nu libertate totală pe scenă sau simte că trebuie să se cenzureze pentru că poate societatea nu duce mai mult sau publicul nu duce mai mult? Se teme de anumite detalii, de anumite subiecte? Există teme sensibile în România care n-ar trebui să fie abordate în stand-up? Cine îl ridică pe Micuțu atunci când îi este greu? Și e fericit Cosmin Nedelcu? Sunt Adriana Nedelea. Ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Actorul Cosmin Nedelcu, Micuțu, stand-upper, comediant, te salut, îți mulțumesc tare mult pentru prezență.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Noi ne-am distrat așa un pic înainte, ne-am încălzit. Deci eu am o mare problemă cu tine acum, că nu știu cum să zic. Îți zic Cosmin, îți zic domnul Nedelcu, îți zic domnul Micuțu, îți zic mecene, tu poți să-mi spui doamna Adriană, mă gândesc.
Okay. E la liber, e cum preferă fiecare.
Cosmin.
Dacă e confortabil pentru tine, da.
Ce faci? Cum ești? Că ai fost răcit cobză acum ceva vreme.
Da, am fost... A fost și după o perioadă în care mă credeam invincibil, pentru că eu de regulă răceam foarte des. Okay. Dar asta de obicei în turnee. Și pentru că am avut un început de an mai liber și un final de an la fel, am avut mult mai multă grijă de mine. Și părea că sistemul meu imunitar era într-un punct
bun.
Foarte bun.
Doar că...
Și am și spus, asta cred că a fost problema, că am provocat destinul și am tot spus, băi, eu n-am mai rețit de nu știu cât timp.
Ai chemat răceala.
Da.
Băi, e doar de mine.
Cu apă rece, respir, fac niște exerciții de respirație. Deci, nu mai, eu nu cred că mai răcesc niciodată.
A fost ceva viral. Clar.
Da, dar am trecut de prima perioadă în care a fost ceva viral, am trecut de a doua perioadă când a fost ceva viral și la a treia, că nu prea mai era ceva viral, am prins eu.
Ți-ai și anulat show-ul în perioada aia.
Da, am anulat două show-uri și un podcast, din păcate.
Cum e când se întâmplă asta? Adică le dai oamenilor banii înapoi sau reprogramezi? Sunt frustrați și nu mai vin a doua oară?
Depinde. Se întâmplă asta de obicei în provincie. Dacă în provincie anulezi un spectacol...
Se oftică oamenii.
Se frustrează oamenii, da, destul de tare, pentru că... Nu vreau să sune urât, dar se întâmplă mai puține lucruri în provincie și
exact.
Când vine un eveniment de genul ăsta, na, îl aștepți cu nerăbdare și dacă se anulează, clar, intervine un pic de supărare. Asta unul la mână și doi la mână, cred că neîncrederea oamenilor din cauza propriei lor ignoranțe, pentru că...
Adică se gândesc că îi minți?
Nu-și verifică mail-urile. Asta s-a întâmplat mai ales în perioada aia pandemiei, la început, când anulam show-urile. Și le-am amânat, de fapt, pentru că nu știam cât durează, dar ele trebuiau anulate, că nu... În fine. Și ei primeau mail-uri cu opțiuni, adică poți să-ți iei banii înapoi sau poți să... lași biletul pentru data în care a fost reprogramat show-ul și așa mai departe. Doar că neverificând, oamenii aveau senzația că
a fost o păcălele, că e păcălit. Oh.
Da, plus că oamenii nu înțeleg că banii nu ajung la mine sau la artistul la care vor să meargă, comediantul, cântărețul și așa mai departe, pentru că totul se întâmplă prin platforme în ziua de azi și se cumpără biletele online. Banii ajung la site-ul respectiv care se ocupă de asta.
Ok.
Și abia apoi ajung la noi, după ce au fost îndeplinite spectacolul, prezența noastră acolo.
După ce ți-ai făcut treaba.
Exact.
De 18 ani tu ești în domeniu, în stand-up, mamă, mi se pare fantastic. Joci în filme, regizezi, produci filme, ai sute de mii de urmăritori în social media, sute de mii de abonați pe canalul tău de YouTube, acolo unde vedem și podcastul MCN Podcast, care iarăși E unul cu greutate și cu vechime, unul dintre primele în România. Eu aș intra în miez așa. Cine ești tu, micuțu? Cine ești tu, Cosmin?
Păi, eu sunt un băiat din Focșani care se miră că ni se întâmplă lucruri bune, cam asta sunt.
Adică tu încă te miri?
Încă mă mir, încă...
Hai, mă.
Sincer, nu, încă mulțumesc, încă, și o să mulțumesc. Mulțumesc în continuare pentru că efectiv mă simt un om binecuvântat. Mi se pare că tot ce mi se întâmplă e senzațional. Adică e și, bineînțeles, muncă, dar mi se pare că a fost și foarte mult noroc.
Păi da, dar poate ți l-ai făcut.
Păi asta zic, a fost și muncă, adică nu mi s-au întâmplat lucruri și am stat așa și am călărit valul și... pentru că asta ar fi însemnat că se termina totul foarte repede. Dar, da, și cam asta sunt. Sunt un om, sunt un om din Focșani, născut în Focșani, care a venit la București cu speranțele de a fi un foarte bun actor. Și din păcate, n-am reușit.
Cum n-ai reușit?
N-am reușit, nu. Nu, eu aveam în minte să fiu cel mai bun actor.
Adică România, așa cum ai intrat, cum ai intrat primul la universitatea de, nu, de teatru și film, tu ai să fii primul pe linie,
da,
peste
că aveam
tot.
Senzația că se și poate să se întâmple asta. În sensul că, că există cel mai bun actor, dar nu există cel
păi
mai
nu
bun.
Păi nu există, nu. Și cine mai ești tu?
Sunt, mi se pare că foarte mult din mine se vede în online, adică personalitatea mea publică e foarte asemănătoare cu cea mea în plan personal. Personalitatea mea din plan personal, în plan personal. Adică sunt un om care încearcă să se implice civic, cât poate de mult. Sunt un om care îi place să râdă și să-i facă pe alții oameni să râdă.
Ce-ți place mai mult? Să râd sau să-i faci pe alții să râdă?
Din păcate sunt atât de egoist încât cred că îmi place să-i fac pe alții să râdă. Da.
Dar ți iese?
Am momente și momente, să știi, nu tot timpul.
Cine nu ești tu?
Sunt atât de multe exemple.
Hai, dă câteva.
Păi, dar nu, ar trebui să avem cu toții aceleași repere. Nu sunt tu, nu știu, nu sunt ei, nu sunt...
Nu ești arogant?
Am momente când sunt arogant. Dar nu e o aroganță. Când aroganța pleacă din mai multe locuri. Eu cred că am o aroganță foarte bine susținută. O aroganță care are un spate. Nu sunt arogant, așa, pe burta goală.
Adică e cumva încredere, nu? Aroganță, o încredere?
E o încredere, absolut, da.
Care e foarte sănătoasă. Care...
Da, da. Nasol e când e... nu e foarte stabilă. Asta e problema. Că acum sunt foarte încrezător. De obicei, când îmi vine o idee și... vreau să o fac, sunt super încrezător, dar pe măsură ce trec anii, pentru că nu știu de ce a început să scadă capacitatea mea de a mă asuma riscuri.
Îmbătrânești.
Nu, de aici și pleacă micile fluctuații, știi? De azi am încredere în mine, într-o săptămână mă gândesc dacă chiar vreau să fac asta, dacă chiar are sens. Și asta nu e bine, da.
Adică tu, micuțu, un om de succes în domeniul ăsta, ai momente în care te gândești dacă are sens ce faci foarte și faci multe, foarte da. Bine, da?
Da.
Păi, probabil așa ai și ajuns la nivelul ăsta, că ți-ai pus întrebările astea, adică s-ar putea să fie un avantaj că te gândești așa, că asta te ajută să fii și mai bun.
Habar nu. Da, am încetat la un moment dat să analizez succesul. Și motivele pentru care el există. Pentru că și succesul ăsta e subiectiv și nu e atât de important. M-am reîntors în mintea mea într-un loc în care pe mine mă interesează să-mi iasă un produs așa cum îl am eu în cap, mult mai mult decât succesul lui.
Mm, tare. Când ești pe scenă, cum îți e? Apropo de extremele astea, aș zice, nu știu, când ai încredere maximă și când ești foarte jos cu încrederea. Ce te vulnerabilizează pe scenă și ce îți dă jvânc? Ce îți dă combustibil?
Păi, vulnerabil pe scenă că ești tot timpul, pentru că chit că ești comediant, cel puțin în cazul meu, nu spun că asta e la toți comedianții, dar în cazul meu, în momentul în care am niște glume, ele au și o parte de adevăr. Acum nu știe publicul, sigur, care e partea de adevăr, dar ea există, în fine. Și prin urmare sunt vulnerabil, pentru că și asta am învățat în universitate acolo, la teatru. Că asta te face, de fapt, puternic, vulnerabilitatea.
Adică să-ți accepți emoțiile, nu?
Da, să-ți accepți emoțiile și în momentul în care te știi cu toate problemele și toate defectele, e mult mai simplu să stai în fața oamenilor. Pentru că atunci nu mai e teama că o să se ridice cineva să-mi spună ești gras. Ai, știu deja. Nu.
Adică nu te mai poate lovi, nu?
Nu prea mă
nu te mai poate atinge.
Sau ești ipocrit.
Din când în când.
Da. Da, și prin urmare vulnerabilitatea te face mai puternic, de fapt. Și asta nu se întâmplă doar pe scenă, am observat că și în viață e la fel.
Asta e o chestie foarte tare, pentru că de multe ori noi fugim de ceea ce ne doare. Fugi și durerea aia crește.
Da, sau îți pui tot felul de scuturi care nu fac, de fapt, decât să te îndepărteze pe tine de tine. Mm-hmm. Ceea ce, cu cât amâni mai mult, cu atât mai nasoală va fi ziua în care nu o să mai poți amâni și va trebui să te stai în fața ta și să te iei în brațe la un moment dat, că n-ai ce să faci.
Când publicul te enervează, te destabilizează, te înfurie efectiv și îți vine să pleci, frate, de pe scenă odată?
Am avut niște momente când, din cauza faptului că am avut mult timp problema asta, încercând să înțeleg cum ar trebui să arate un show perfect. Și când spun un show perfect, mă refer la faptul că eu întotdeauna am avut o problemă cu a apărea pe scenă, să iau bani de la oameni, să apar pe scenă și să le, practic, să le vând ceva ce nu există. Adică niște glume în care eu nu am încredere, care sunt la început, pe care nu prea le consider glume și așa mai departe. Doar ca să iau banii aia oamenilor. Și după aia lucrurile s-au complicat. De la asta au început să mă supere chestii de genul de ce la anumite spectacole, foarte puține într-adevăr, dar lucrurile negative, din păcate, rămân prezente în cap, mult mai des decât lucrurile pozitive. Și deși sunt puține spectacole la care am avut în sală oameni beți care vorbeau foarte mult sau țipau nonsensuri, m-au bântuit foarte mult timp, că mă gândeam că e o problemă și la mine totuși. Că, na, la colegii mei, de exemplu, uite, Bordea, care face asta de foarte mult timp, de mai mult timp decât fac eu, întâmpină aceleași probleme, dar nu, parcă nu se ajunge la ce se ajunge fiecare dată la mine.
Adică, știi? Nu-l afectează, nu? Așa cum...
Nu-l afectează, nu interacționează cu ei. Eu mai fac și greșeala asta de vorbesc cu oamenii, dar pare că și oamenii în săli, dar asta se întâmplă deja de vreo câțiva ani, oriunde am mers, pare că oamenii din sală vor să vorbească cu mine. Eu îmi dau seama, după mult timp mi-am dat seama că sunt o prezență familiară pentru ei. Eu sunt un om, na, pe care...
De-al lor.
Da, l-au avut în intimitatea casei, pe TV, pe așa.
Și de-aia vor să vorbească ei cu tine.
Și de-aia vor să vorbească, doar că ei nu știu că eu nu-i cunosc. Și automat eu vorbesc cu niște străini, ei vorbesc cu o figură super familiară. În fine, și am ajuns până la urmă, în sfârșit, la o formulă de spectacol care cred eu că e cea mai bună și pe care o să o implementez acum, de când încep iar cu turneele.
Poți să ne dai un pic din casă cum arată formula?
Totul super bine organizat, pentru că de acolo pleacă. Că mă gândeam în perioada aia când aveam heckleri, eu în mintea mea eu blamam publicul, că publicul, adică oameni din jurul celui care face scandal și nu mă lasă să vorbesc și să-mi spun glumele.
Ăla e de vină, publicul?
E de vină pentru că sunt banii lor și nu se ridică să își ia apărarea. Publicul să-și ia lui apărarea. Adică eu am plătit banii ăștia și vreau ca timpul meu să fie petrecut așa cum am plătit banii ăia. Și ei mă învinovățeau pe mine că de ce nu se ocupă cineva din organizare să-i dea... În contextul în care noi în organizare avem niște fete mititele așa care nu trimit acum fetele din organizare să dea Ditai Matahala afară că a băut trei beri în plus. S-a întâmplat și asta din păcate și iarăși te simți prost pentru că ai, deși nu e organizarea ta, nu, și nici nu poți să blamezi organizarea, pentru că în mod normal în România, dacă închiriezi o sală de spectacol, ar trebui să ți se ofere tot. Exact cum se întâmplă și în alte țări. Adică pază. Să ai pază.
Și aduci pază, ce faci? Bani.
Și aducem noi pază acum, da.
Bun, și hai să luăm situația în care cineva a băut un pic cam mult și începe să deranjeze.
Ei, și ce în momentul în care încep să deranjezi, dar nu mai încep să deranjezi. Asta e de când ajungi. Că nu mai vezi niște oameni mici de statură, niște hipioți care stau la bilete și zâmbesc și zic bine ați venit și tu ai o plasă în care zângăne 16 beri.
Vezi paza, ai pus-o, te-ai oprit.
Da, vezi paza, îți dai seama, bun, deci nu pot aici să îmi scot genitalele și să le vântur pe-n fața scenei. Bun, înțeleg unde sunt acum.
Ok, bun. Spuneai că nu vrei să te mai gândești la succes sau cum ai ajuns să ai succes sau dacă ai succes. Că eu voiam să te întreb cum te gândești tu că ai ajuns în punctul ăsta, adică dacă ar fi să te gândești acum 18 ani și momentul prezent, ce anume te-a adus aici. Înțeleg că nu vrei să mai faci exercițiul ăsta și e în regulă. Dar dacă e să te uiți la momentele alea grele în care n-aveai bani. Poate n-aveai ce să mănânci. Poate că ai simțit anxietate, ai simțit depresie. Tu îți doreai să reușești, dar păi simțeai că te miști foarte greu. Te-ai luptat și cu kilogramele în plus, povesteam înainte de a începe despre chestia asta, că nu vrei să o mai privești ca pe o luptă. Ce îi spune tu, micuțul, cu mintea de acum, lui micuțul de acum 18, 17, 16 ani, ca să treacă mai ușor prin toate astea?
Dar nu trebuie să treacă mai ușor prin toate astea. Trebuie să treacă exact cum am trecut. Nu ne-aș spune nimic.
Deci n-ai schimba nimic?
Nu.
Chiar că ți-a fost foarte greu în unele momente.
Acum, serios, pentru că trăim în perioada asta în care vedem Instagram, Facebook, dar mai ales Instagram, doar viața perfectă a tuturor, numai vacanțele, numai momentele în care zâmbim, numai mâncărurile alea bune, numai șampania aia bună, punem foarte multă presiune pe noi și avem senzația că doar așa trebuie să fie viața. Și eu nu sunt de acord. Eu cred că e clar că n-ar funcționa o aplicație în care ne punem poze non-stop și cum s-a încercat la un moment dat, că a existat una, în care nu conta unde ești în momentul ăla, trebuia să-ți faci o poză. N-ar funcționa pentru că asta, avem nevoie de extreme. Ne plac extremele, ori să fie o nenorocire și atunci empatizăm, ori extrema asta în care vedem milionar la 21 de ani și ne supărăm pe noi că n-am reușit să facem și noi același lucru și după aia ne încrâncenăm așa și ne supărăm pe toată lumea. Și, prin urmare, eu cred în mijloc. Eu cred în viața reală. Și anume că nu știi când primești un telefon nasol. Nu știi când vine o perioadă nasoală și trebuie să treci prin ea, nu peste ea. Și așa mai departe.
Spui că n-ai schimba durerea aia sau greutățile alea pentru că te definesc.
Da. Singurul lucru pe care l-aș schimba într-adevăr ar fi să nu pierd oamenii pe care i-am pierdut. Cred că asta ar fi singurul lucru. Dar iarăși pentru că am început să devin prea spiritual, cred, îmi dau seama că lucrurile alea s-au întâmplat pentru că trebuiau să se întâmple și altfel nu.
Dar ce înseamnă prea spiritual? Adică ce prea spiritual strică
pentru
fel?
Gustul meu.
Și îți strică?
În momentan nu.
Da. Și atunci înseamnă că nu e prea.
Bine. Prea spiritual pentru gustul meu acum, de acum, nu știu, câțiva ani.
Când ai încetat să mai lupți cu tine, cu kilogramele tale?
De curând. Nu, am cred că un an. Eu fac sală vreo 4 ani, deși nu se observă.
Cum nu se observă? Se observă, zic eu.
Așa, și foarte drăguță sunteți.
Doamna Adriana.
Doamna Adriana. Și am avut perioade în care am putut să negociez bine cu mine și n-am mai mâncat prostii, nu că m-am înfometat, n-am mai mâncat prostii și chiar am că îmi și place să îmi gătesc și dacă aveam mai mult timp la dispoziție, lucrurile se aliniau, adică și sala și gătitul de lucruri ok și atunci slăbeam. După aia venea un turneu din asta de câteva luni
și te erai și dat peste cap.
Da, și mă întâlneam cu realitatea aia de turneu, adică se termină show-ul la după ce ai fost pe drum toată ziua, ajungi, te speli, te duci la show-uri, că de obicei sunt două, se termină și trebuie să mănânci, că n-ai mâncat în ziua respectivă. Pentru că nici nu e o zi normală, nu știu cum să zic, nu e cantitatea de energie pe care o verși într-o perioadă în asta de turneu, e destul de mare. Îmi dau seama că din exterior nu se poate înțelege lucrul ăsta, dar e destul de, te consumă destul de tare și drumurile și ora aia pe scenă și așa mai departe.
Dar trebuie să fie foarte greu să ai două show-uri unul după altul. Mie una mi se pare foarte
greu. Dar dacă te uiți la ce fac alții, cum am prieteni chirurgi care îmi zic, bă, eu n-aș putea niciodată să fac ce faci tu.
Nici eu, frate, nu fac.
Eu nu, n-am salvat pe nimeni, deci hai să fim serioși. Ca să nu mai spun de alți oameni care... E greu, da, e greu, da. Toate sunt grele.
Apropo de ce fac alții, mă gândeam să ne uităm și la poate unii dintre cei mai tari stand-uperi din lume. Zic eu câteva nume, completez tu lista asta pentru că știi cei mai bine. Și mă gândeam așa la Louis C.K., care abordează foarte mult zona asta de sex, sexualitate, el însuși fiind implicat fără să vrea într-un scandal sau... Nu știu dacă a vrut sau n-a vrut.
N-a vrut, e un fetiș.
Da? Da. Ricky Gervais, care zice cu Dumnezeu, cu corectitudine politică, ceva de genul, bă, ne inflamăm, frate, la orice glumă, că nu mai poți mai glumești. Și cu cultura asta, cancel, că aș vrea să vorbim și despre asta, care sunt pericolele în stand-up. Dave Chappelle, care observă așa foarte dur, vigilent, realitatea umană, firea umană. Te influențează unul din oamenii ăștia sau sunt alții care ți se par mai tari? Ai vreun model în afară?
Nu. Nu, simpatizez câțiva comedianți, dar nu pot să zic că mă influențează. Ce m-a influențat într-adevăr a fost când l-am văzut live pe Chappelle și a făcut o chestie extraordinară pe care sper să ajung să o fac și eu în viața asta. Era o arenă din Amsterdam în care erau undeva pe la 16.000 de oameni. Și el a reușit să facă din sala aia plină un club mic de comedie. Asta mi s-a părut extraordinar.
Asta înseamnă că a adunat oamenii.
Da.
Bine.
Din tonul vocii, din intimitatea poveștilor, din... adică asta sper să ajung și eu să fac, pentru că deocamdată încă trebuie să mă racordez așa la spectacolele mari. Nu am încă stăpânirea aia de a mă lăsa în ce sunt eu de fapt. Pentru că eu am o anumită liniște așa, dar mi-e teamă că liniștea, de asta n-am făcut-o până acum, mi-era teamă că liniștea asta nu corespunde cu comedia și cu foarte mulți oameni. Și în loc să le dau energie, le iau energia. Sau nu le iau, dar clar le-o scad. Și în fine, e un drum pe care sunt și eu acum. Și
dar cum crezi că a reușit să facă asta? Adică e un exercițiu să te ancorezi?
Este un icon, în primul rând. Este un om care, dacă a intrat într-o sală de 16.000 de oameni, toată lumea e atent acolo.
O cucerește.
Unul la mână. Doi la mână, există o politică în... la show-urile oamenilor celebri din afară și anume în momentul în care intri în cum îi spune în
amfiteatrul ăla sau ce? În sală? În ce?
Nu, exact de la intrare cineva ți-a telefonul și ți-l pune într-un bag din ăsta pe care îl sigilează. Și chiar rămâne la omul de la intrare. Dacă ai urgență, poți să ieși să îți deschidă telefonul și să-l folosești.
Adică intri direct în poveste, într-o
ceea
poveste.
Ceea ce înseamnă că în momentul în care te-ai așezat, atenția ta va fi doar acolo, exact. Pentru că nu mai ai unde, nu mai stai cu telefonul, nu mai ai, cum să-i spun, prezența în subconștient a faptului că trebuie să verifici cum a devenit un tic la toată lumea, ne verificăm telefonul din 5 în 5 minute.
Dar de ce nu faci asta la The Full?
Pentru că nu e...
Nu suntem pregătiți?
În primul rând costă foarte mult husele alea. Mm-hmm. În al doilea rând, într-un club cum e al nostru, cum e Full-ul, mie îmi place intimitatea aia și rar se întâmplă ca oamenii să se uite în telefoane. Și asta ar trebui făcută într-o sală mare. Dar dar costă foarte mult. Mm-hmm. Adică nu mai știu cât era o husă din aia să o iei. Mm-hmm.
Da, apropo de Chappelle, tu îți dai seama oamenii ăștia de la ce vârstă vorbesc ei în public? Adică ăștia, oamenii ăștia fac în școală exercițiile astea. În școală elevul în afară este afară, își dă cu părerea, își exprimă opinia. Păi la noi în România e cu ridicatul mâinii, e cu rușine, taci, nu vorbi neîntrebat. Cum să ajungi la nivelul ăla?
Da.
Ține și de asta.
Dar nu mai e chiar așa, că mi se pare că a venit, dacă face ceva și pozitiv online-ul, cred că e și asta, că a venit pe partea elaltă cu libertatea de iar am lapsus de speech de
da
adică în română de exprimare
exact
da și în momentul în care eu sunt liber să mă exprim pe online sau să caut informații sau să
adică devine mai ușor după aia
devine
să...
un pic mai ușor să ieși din chestia asta sterilă de trebuie să ridic mâna ca să pot să vorbesc.
Da. În România ne inflamăm de la orice?
În România mi se pare că ne inflamăm de la chestii total
stupide.
Absurde, da. Mm-hmm. Da.
Și ne inflamăm de ce?
Nu știu, din ce am observat în general pe Facebook, încă se inflamează lumea și stau oamenii care vor neapărat să-și dea cu părerea despre orice. Dar inflamația aia, exact cum se pornește, așa și dispare. E...
Să nu fie și toleranța mică la frustrare. Știi? Nu ni s-au dat dozele alea în copilărie de frustrare.
Eu cred că oricum toată lumea e foarte încrâncenată în perioada asta și nu va face decât să devină și mai încrâncenată la ce vremuri pare că vin. Și înțeleg cumva frustrarea asta manifestată pe net și nevoia de a fi relevant și de a îți spune părerea și de a însemna ceva pentru cineva.
Cultura asta cancel poate să distrugă stand-up-ul?
Cultura asta cancel mi se pare că a început în state să își piardă din...
putere?
Da, să își piardă din sens, pentru că la un moment dat avea un sens acolo, dar după aia au început oamenii să vadă și griul, nu doar extremele. Iar la noi mi se pare că nu a existat niciodată, deși sunt niște exemple de persoane publice de la noi care nu au dus-o tocmai bine după un soi de moment din ăsta e cancel. Dar în comedie nu cred că e cazul, pentru că contextul în care spui lucrurile pe care le spui, care sunt catalogate ca drept glume, că efectiv așa le gândești, mi se pare că e un argument foarte bun pe care l-ai în fața celor care spun că e greșit ce ai zis.
Te ajută contextul respectiv. Da. Tu ai libertate.
Ești pe scenă, scrie stand-up.
Exact.
Și asta e meseria pe care o faci.
Tu ai libertate totală pe scenă sau simți nevoia să cenzurezi anumite subiecte pentru că România încă e sensibilă la ele?
Nu. Nu, sunt liber. Într-adevăr, sunt anumite subiecte în care intru doar dacă sunt convins că am o glumă bună acolo. Mm-hmm. O glumă bună însemnând o glumă pe gustul meu. Nu spun că e o glumă bună pentru toată lumea.
Da.
Nu, pe gustul meu, după propriul meu bun simț. Deci doar așa fac o glumă despre un anumit subiect care poate fi mai sensibil. În rest, sunt super liber. Fac ce vreau.
Dar care ți se par temele încă sensibile în România?
Păi de obicei ce implică extreme cam asta. Mm-hmm. Religia care, iarăși oamenii din păcate nu înțeleg că una e să dai într-o religie sau în anumiți oameni din religia respectivă și alta e să faci mișto de credința cuiva. Mm-hmm. Sunt două lucruri total diferite. Iar eu când am făcut mișto de anumiți oameni din religia creștin-ortodoxă, eu n-am făcut mișto de credința oamenilor, în niciun caz. Așa, fiecare crede în ce îi face bine. Prin urmare, automat, dacă din ce am observat, dacă ai o credință, de obicei asta te face un om mult mai ok. Așa că de ce aș vrea eu să zdrunci în ceva ce îi îmbunătățește pe oameni? Nu. Eu dau un lucruri nasoale, cred eu.
Cum testezi gluma aia bună? Gluma pe care tu o consideri a fi bună, o testezi înainte? Ai un grup de cunoștințe cărora le spui gluma respectivă sau o treci prin filtrul tău și aia e?
Nu, am tocmai are legătură cu ce spuneam mai devreme, că nu vreau să le iau banii oamenilor pe lucruri care nu există. Prin urmare, fac niște show-uri de probă pentru cei care sunt interesați să vadă procesul ăsta de a crea glume. Și într-adevăr, oamenii ăștia plătesc un bilet mai mic decât un bilet la un show normal, așa, cu mai puține locuri, dacă vor să vadă acest proces de cum ajung eu la să construiesc o glumă. Și practic în seara aia în care testez glumele, îmi dau seama dacă o glumă e bună sau nu.
Okay.
Din ce am observat, de puține ori o glumă nu e bună. Și de cele mai multe ori o glumă nu este suficient de mult lucrată și nu e insistat destul de mult pe gluma respectivă.
Da, când ai avut un show care ai simțit că n-a mers bine, dai vina pe tine sau te gândești și la public? Bă, n-a fost publicul potrivit, n-a fost în starea respectivă.
Din păcate te trage să dai vina pe public, dar nu, de cel mai multe ori tu ești de vină.
Ok. Gândea că și publicul, păi, nu știu, a venit stresat de la muncă.
Eu înțeleg, dar e o chestie pe care și pe asta încă o cercetez, cu energia comună. Nu înțeleg cum se creează. Se întâmplă și la teatru și la stand-up. Oamenii care devin o masă omogenă din punct de vedere al energiei când se așează în scaune. Nu înțeleg cum se întâmplă asta. Încă încerc să înțeleg, probabil nu o să înțeleg niciodată. Dar e ceva care se duce dincolo de lucrurile concrete pe care le știm noi.
E clar că suntem conectați unii cu ceilalți și că ne transmitem stări.
Aia mi se pare o dovadă, pentru că în foarte multe cazuri publicul devine unul, efectiv. Mm-hmm. Sunt foarte rare cazurile în care văd că cineva nu are treabă cu energia masei.
Pentru că ei au un scop comun, să se simtă bine. Să se relaxeze.
Sau mai e și varianta elaltă în care energia e foarte joasă și nu au chef și sunt irascibili. Și...
Da, apropo de glumele astea pe care le vedem în cluburi, în săli, de ce nu avem un show de televiziune late night live în România bazat pe stand-up cu un driver stand-upper?
Părerea mea că eu o spun și o gândesc, e că nu avem vedete în România. Nu avem oameni suficient de importanți pentru publicul din România, care să însemne atât de mult pentru publicul de România, din România, încât să urmărească ce a mai făcut, ce a mai... Că, practic, asta se întâmplă la late night-uri, nu? Vine invitatul, spune ce film a mai făcut, ce a mai jucat, ce a mai produs, ce a mai cântat. Se fac câteva jocuri, pentru că și la ei jocurile astea au apărut tocmai că și publicul a zis, da, vreau să aflu ce film ai mai făcut, da, mai dăm ceva. Și...
Adică n-avem vedete, n-avem invitații potriviți.
N-avem invitații potriviți.
Dar driverul potrivit ar exista?
Ar exista.
Tu ai face asta? Te-ai băga?
Eu aș fi vrut să fac asta, da. Da.
Și nu mai vrei.
Dar nu are sens. Nu... Că aș fi făcut-o. Că acum online nu... La ce capacitate avem la headline management acum de producție, puteam să facem lejer un late night pe barba noastră, pe un canal de YouTube. Dar nu are sens. Da. Mai ales că online-ul, îmi cer scuze, mai ales că online-ul îți permite să aduni oameni de la toate televiziunile. Și nu e ca la TV, că dacă sunt la Pro TV, că și asta a fost o problemă de fiecare dată cu late night-ul. Că dacă ești la Pro TV, tu trebuie să aduci la late night doar vedetele Pro TV. Nu poți să aduci de la antenă, de la canal de la...
Da. Și gata, ai scos din minte ideea asta complet?
Da.
Da?
Da.
La club, cum v-ați gândit la The Fool? De ce?
Pentru că aveam nevoie de un club de casă. E foarte important așa, dacă faci stand-up de mult timp, să ai un loc în care te simți ca acasă și un loc în care îți permiți să experimentezi și să... să-ți facă plăcere că faci meseria asta, ca să nu devină asta, să nu aibă lipsa de flexibilitate pe care o are meseria, doar când spui.
Și vezi că are nevoie piața de mai multe astfel de cluburi? E nevoie?
Cred că da, pentru că apar din ce în ce mai mulți comedianți.
Cine poate să vină la voi, la club, de exemplu?
Toată lumea. Noi am încurajat asta de la început. A fost una dintre politicile clubului, practic, să creștem comedianți tineri sau la început de drum. Și să le oferim o platformă de și pentru online. Adică tot timpul i-am susținut pe comedianții noștri cu echipamente. Dacă aveau o idee de un podcast, de un sketch, de o... I-am susținut din punctul ăsta de vedere. Am creat. Am luat din state ideea de Rose Battle. Așa, pentru că e greu să mai faci lucruri noi în 2000, după anii 2010, să zicem. Așa, unde asta se întâmpla. Veneau comedianți la început și puteau să existe acolo și fiind pe online, căpătau și vizibilitate și începea să-i cunoască lumea și era foarte important. Cârge, care a făcut acum, Mădălin, care a făcut The Mike, care e un show cu juriu de stand-up. Adică sunt tot felul de producții în care comedianții tineri pot deveni cunoscuți de publicul larg pe online, plus bineînțeles seriile de open mic de la noi, de la club, și toată susținerea pentru orice fel de proiect care are o logică de la un comedian.
Polițistul Marian Godin a venit la voi, la club.
Da.
A avut show acolo.
Da, a avut primul spectacol, da.
Marian Godin polițistul sau Marian Godin stand-up-ul?
Nu putem să spunem că e stand-up ce face Marian. E mai degrabă un one-man show, eu așa l-aș numi. Okay. Pentru că stand-up-ul are alte valențe în care trebuie să îndeplinite. Dar este un spectacol de comedie, clar. Și este însoțit de comedianți, de stand-up comedianți.
Mm-hmm. Tu îl știi bine, înțeleg, da, pe Marian Godin. Amici,
da.
Cum e Marian Godin în acest one-man show?
Foarte amuzant. Mi se pare că el scrie foarte, foarte bine. Foarte bine. Și asta cred că știe lumea din cărți și din ce a mai scris el pe Facebook. Dar și de la roast-ul lui. Mi se pare că la roast-ul lui a făcut o chestie extraordinară atunci și a fost foarte amuzant. Are clar calități de scriitor de comedie. Și iarăși e clar că dacă vrea să meargă pe drumul ăsta, are foarte multe de învățat. Adică trebuie să iasă un pic din rigiditatea scriitorului. Așa, plus că are nevoie de un act out mai bun, dar mi se pare că momentul ăsta e super ok pentru el. Mi se pare că e foarte bine că merge prin țară și că are show-uri, spectacole. Da.
Că vorbim de show-uri, de spectacole, din ce faci mai mulți bani? Din stand-up, din reclame, publicitate, din barbershop-ul pe care l-ai? De unde vin cei mai mulți? Nu te întreb câți, că nu o să-mi spui, dar măcar așa, zi-mi de unde vin cei mai mulți.
Cred că se bat că cei din stand-up cu cei din publicitate.
Ok.
Dar constanta din viața mea și venitul principal e din stand-up.
Mm-hmm. Păi este un lucru senzațional.
E.
Nu?
E.
Când te gândești la reclame, la publicitate, te gândești la căruțe de bani.
Te gândești.
Ah, ok.
Te gândești. Dar iarăși noi avem senzația, pentru că aflu românii niște detalii din alte țări, avem senzația că și la noi e doldora. Dar nu e. Momente și momente.
Filmul Klaus și Barroso în curând și online, înțeleg, o să-l vedem. Ai avut team building, ai avut taximetriști. Tu, de ce ai jucat în taximetriști? Uite, am zis că nu te întreb asta. 10 secunde, 20 de secunde, 30. Asta tot filmul să te mai văd până la final și nimic. Cât a fost? 2 minute?
Cred că nu. 2 minute jumătate.
Meditație mai faci?
Da.
Sau meditații?
Meditație, da.
Cum merge Klaus și Barroso?
Am avut o problemă din start, o problemă de gândire. Și am marketat foarte prost filmul. Prin urmare, pentru ce greșeli am făcut, merge foarte bine.
Mi se pare foarte tare că recunoști că ai făcut niște greșeli, că spui.
Ai fi imbecil
ai
să nu,
să spui că merge brici.
A, nu suntem, nu suntem genul.
Dar poți să-mi zici ce greșeli ai făcut?
Foarte multe, foarte multe, foarte multe. De la greșelile pe care le-am făcut toți trei în scrierea scenariului, în apărarea noastră, nefiind cea mai bună perioadă a vieții noastre, la greșeli de marketing, la greșeli de promovare. Mm-hmm. Și astea două sunt esențiale.
Scuză-mă, ne ciocnim picioarele pe sub masă.
Nu știu dacă își dă seama lumea, dar nu e mic seama. Aici.
Taci, nu mai spune.
Nu mai spun, da.
Iar scaunul este mai mult decât încăpător.
Eu de obicei depășesc limitele scaunului, dar aici simt...
Ai intrat în studio, le spune și celor care ne auz sau ne văd și a spus, ăsta e scaunul?
Da, pentru că aveți totuși niște scaune cu susținere lombară. În rest, dar pare că aici a zis, bă, nu.
Bă, nu, vrem să-l facem să se simtă prost.
Asta speram, că sunt sectare aici, că mai aveți nevoie de spațiu. Asta e clar.
Ce planuri ai? Lucrezi la un alt film? Ce vrei să faci, să mai faci?
Lucrăm la un alt film. Am scris o versiune de Team Building 2, dar nu ne-am pus de acord asupra ei până la urmă. Așa că încercăm o altă versiune acum, care cred eu că e mai bună decât ce am propus inițial. Și asta mă bucură enorm, că asta înseamnă că Team Building 2 chiar o să fie de văzut. Și încă un film pe care îl scriem cei de la grupa B, adică eu cu Adrian Nicolae și cu Bogdan Teodor Olteanu. Care nu are nicio legătură cu ce am făcut cu Klaus și Baros.
Dai un pic?
Nu.
Deloc?
Deloc. Da, bine, cred că sinopsisul o să fie găsit pe net în curând.
Asta voiam să te întreb. Când vedem ideile astea? Când se vor concretiza?
La anul, teoretic, ar trebui să filmăm ambele filme. Și Team Building 2 și ăsta pe care îl facem noi.
Și să le dați pe final de an viitor?
Și să iasă undeva prin 2026.
Ok. MCN Podcast, mergi în continuare cu el și mi se pare că faci o treabă foarte tare, că abordezi teme grele și dureroase în societate. Mai nou, anul electoral, 2024, chem primarie la raport. Noi înregistrăm emisiunea asta, tu o să ai săptămâna viitoare deja podcastul cu primarii, exact. Da, mă interesează cum cetățeanul MCN a ajuns la concluzia că, băi, hai să-i chemăm. Că nu ori veni toți, dar măcar să vină câțiva.
Păi, e un lucru pe care îl gândesc de mult timp și anume de a încerca să diminuez gap-ul ăsta, distanța asta enormă dintre cetățean și ales, care s-a creat în toți anii ăștia de la căderea comunismului, de la căderea lui Ceaușescu mai degrabă, până astăzi. Când să spunem că trăim în varianta desăvârșită a capitalismului. Și din cauza lipsei de încredere care s-a construit cărămidă în mintea cetățeanului, îndepărtarea asta e de două feluri. Ori e una, din punctul meu de vedere, prea umilă, ce anume ce caut eu ca cetățean să-i pun întrebări lui, mai ales în provincie vedem asta, lui domnul președinte al Consiliului Județean sau lui domnul primar sau așa, mai zic politicieni președinți. Așa, sau cealaltă abordare de dacă comunici un pic cu genul ăsta de oameni, te intră mocirla peste tine în casă. Și mie mi se pare absurd. Adică în momentul în care noi alegem niște oameni, pe lângă faptul că și, deci comportamentul ăsta al nostru e și comportamentul lor, adică îi vedem, ei sunt prezenți în viața noastră doar în momentul în care sunt alegeri. În rest, am văzut cu toții cazuri concrete de oameni care au fost azi în stradă și mâine își zboară avioanele private prin lume. Și păcăleala asta, eu cred că doar așa se poate opri. Doar printr-un dialog constant între cetățeni și cei aleși.
Tu îți dai seama că faci ce mare parte din presă a încetat să mai facă.
Păi pentru că mare parte din presă este plătită de partide și de oamenii ăștia.
ce te dezamăgește pe tine, cetățeanul Cosmin Nedelcu Micuțu? Ce vrei, ce ai vrea să fie altfel în România?
O tonă de lucruri. O tonă de lucruri. De obicei ce depășește bunul simț sau o logică mă dezamăgește. Și cele mai multe lucruri depășesc orice bun simț și orice logică.
Și vezi schimbate lucrurile astea? Vezi niște oameni de bună credință care vor să facă treabă?
Eu cred că oamenii nu pot fi până la capăt de bună credință. Tocmai de asta ei trebuie condiționați.
Aha.
Și ei pot fi condiționați prin cetățeni care cer constant actualizări din partea celor aleși. Punct. Altfel nu se poate rezolva. Altfel să cer cuiva să fie până la capăt un om cum se cade, bun și care să gândească la binele poporului, cred că nu există foarte mulți oameni de genul ăsta. Prin urmare, ce se întâmplă în alte țări? Și anume, măcar lunar, să te întâlnești cu aia care te-au ales sau aia pe care îi reprezinți și să porți discuții cu ei, pentru că îi reprezinți. Trebuie să faci lucruri pentru ei, în beneficiul lor. Asta nu înseamnă că ești sclavul meu. Asta înseamnă doar că trebuie să lucrăm împreună pentru binele comun. Copiii tăi merg pe aceleași străzi pe care merg copiii mei, să zicem. Eu nu am copii, dar dau un exemplu cu care empatizează mulți oameni.
Hai că nu te mai țin mult pe scaunul ăla. Ți-am promis că te țin o oră, mai avem câteva minute.
Doar că încerc să-mi găsesc echilibru.
Vrei să ne ridicăm?
Ar merge, dar după aia chiar o să pară tot foarte mic. Dacă mă ridic eu, o să...
În momentele grele ca acesta, de exemplu, ce te inspiră pe tine în momentele grele, Cosmin? Adică ce te ridică în momentele grele? Băi, e greu. Ce anume te face să scoți capul, să tragi o gură de aer proaspăt?
Am ajuns la un moment dat la gândul că greu e doar când ai o boală în fază terminală sau cineva apropiat are o boală în fază terminală. Deci, dacă nu ține de viață și moarte, nu e greu.
Pui multă presiune pe tine sau ești blând cu tine?
Am pus mult timp, foarte multă presiune pe mine. Dar de vreo un an jumate, doi, am descoperit asta cu blândețea.
Deci tu ești blând?
Cu mine... Am început, da. Dar a fost foarte greu. A fost... și mi se pare că așa e cu fiecare om.
Da. Pot să spun că și la mine e la fel.
Da. E imaginea aia, știi, de câine care a fost bătut și ținut în lanț și nehrănit și neiubit și nu i s-a dat apă și vai de capul lui și vine cineva să pună mâna pe el și îl mângâie și descoperi blândețea. Îți pare că e imaginea cu fiecare om care ajunge să își dea seama că nu merită tot ce își face.
Cum a fost momentul ăla în care ai luat povara de pe tine?
Povara nu cred că o iei cu totul așa, ci încep să o înțelegi așa și cum nici nu cred că ierți până la capăt, ci înțelegi. Înțelegi că... fiecare persoană are propriul adevăr. Deci, nu a fost, că n-am luat povara. Ea încă mai există așa, doar că încerc să...
Doar că acum o accepti, așa cum e.
Da, s-o accept și eu s-o... să nu mai cataloghez ca fiind povară. Că și asta e foarte important. Că lucrurile au importanța pe care le-o dai.
Și ca fiind parte din tine.
Asta.
Micuțu, vedeta, influencerul, actorul, stand-up-ul, are mulți prieteni, Micuțu? Prieteni buni, adevărați.
Eu zic că am vreo câțiva, comparativ cu alții săraci care nu au deloc. Am.
Oameni de mare încredere, cărora le-i spune orice.
Da, dar depinde, asta iarăși, vorba e reperul fiecăruia. Nu știu, nu am 10, dar cred că 5 sunt.
Super. cu cine nu ai vrea să colaborezi, cu cine nu ai vrea să fii amic, care sunt oamenii aia pe care nu-i vrei în preajma ta? Ce fel de oameni nu vrei în preajma ta?
Din ce am observat, oamenii care se mint. Cred că acolo am o problemă, dar nu doar oamenii care se mint, ci oamenii care se mint și se păcălesc că de fapt ei încearcă să se schimbe. Mm-hmm. Cred că pentru că mi se pare că eu pui lângă tine un vortex de om care nu se oprească niciodată și care doar cheltuiește energie pe a lui și pe a celorlalți din jurul lui.
Trăiești cel mai bun moment din viața ta, Cosmin?
În fiecare zi. În fiecare zi. Repet, dacă nu e o boală în stadiu terminal sau la mine sau la cineva apropiat, it's a wonderful life. Și n-are ce să fie, nu?
Vreau să mai știu ceva. Ești fericit?
Dacă o să urmărești podcastul cu Cătălin Moise și cu Horia Sârghi, cu Zaia Fet, o să vezi că e... Fericirea e și volatilă și subiectivă.
Da, uite, acum m-ar interesa să știu și ce e fericirea pentru tine.
În ultima perioadă pentru că m-am mutat la casă într-o zonă foarte liniștită, mi-e mult mai simplu să realizez des că am totul.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!